بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Muharram mwaka 1440, katika darasa ya kitabu Masailul Jahiliya lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكي المسألة 94، مسألة يا 94، أخذ البريء بجريمة غيره، kumwadhibu na kumpatiliza asiyekuwa na makosa kwa ajili ya kosa la mwingine. Qala anna min dinihim akhdha ar-rajuli bi jarimati ghayrihi, katika dini ya watu wa jahiliya ni kumpatiliza mtu kwa kosa la mwingine. Anzalallahu wala taziru waziratun wizra ukhra, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya, wa mtu habebeshwi mzigo na kosa la mtu mwingine, kila mmoja hubeba kosa lake. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah, من مسائل الجاهلية أنهم يأخذون الرجل أي يعاقبونه بسبب جرم غيره. katika mambo ya kijahiliya ambayo mpaka leo baadhi ya watu wanayo ni kumpatiliza mtu na kumwadhibu kwa sababu ya kosa la mwingine. Anzala Allah Ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra, Allah Subhanahu wa Ta'ala katrimsha hii aya kuonyesha kuwa hakuna mmoja yoyote atakayebebeshwa mzigo wa mwenzake, kila mmoja atabeba mzigo wake na kosa lake ni lake. فالذي لم يحصل منه ظلم لا يؤاخذ بظلم غيره, yule ambaye hakujapatikana kwake yeye dhulma huwezi kumpatiliza kwa dhulma ya mtu mwingine, haimuhusu yeye. hata walau kana qaribahu ibn ammihi walidahu au waladahu, hata ikiwa ni mtu wake wa karibu, ibn ammi yake au mzazi wake au mtoto wake. la yajni janin illa ala nafsihi, ile muovu haufanyi uovu isipokuwa kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, wala uovu ule hautanasibishwa au akapatilizwa nao asiyekuwa yeye. wala yukhadhu albari'u bijarimati almu'tadi, hapatilizwi mtu ambaye hana makosa kwa kosa la yule aliyefanya uadui na aliyefanya kosa. fa idha ukhidha ghayru almu'tadi bi'udwani almu'tadi fa hadha dhulmun wa jawrun la yuqirruhu alislam, akipatilizwa yule asiyekuwa na makosa kwa kosa la mtu mwingine aliyefanya makosa, basi ni dhulma, ni jawr, ni dhulma. Wala Uislamu haukiri na kuikubali dhulma kama hii. Na sote tusikia mambo kama haya, haswa katika sehemu za badia, sehemu za mashambani. Yawezekana kuwa mtu amefanya kosa, akavamiwa ndugu yake, akafanywa vibaya sana, mpaka pengine wengine kuuawa kwa kosa ambalo yeye halimuhusu. Kwa nini bwana mmemfanyia hivi? Kwa sababu ndugu yake amefanya hivi. Wesh khoso, kitu gani cha muhusu? Kwa Uislamu ukakataza hili jambo. Qala wal ana fi ba'd al bawadi, Sheikh al Fawzan asema sasa hivi katika baadhi ya sehemu za badia, sehemu za mashambani kule wanakoishi mabedui, idha hasala i'tida'un min shakhsin min qabilatin, kukitokea uadui na kosa kutoka kwa mtu wa kabila fulani, wa kana hadha shakhs la wazna lahu, lakini ikawa huyu mtu hana uzito katika lile kabila, bimaana hana cheo katika lile kabila, la yaktasuna minhu, wao hawana haja naye, wale waliofanyiwa uadui hawana haja na huyu mdogo aliyefanya uadui, wa innama yaktuluna au yantakimuna min ghairihi min alqabilati mimman huwa ashrafu minhu wa aazu minhu, watakwenda kumlipiza kisasi si kwake yeye huyu aliyefanya kosa, bali waweza kumuua ama kulipa kisasi katika lile kabila kwa mtu ambaye ni mtukufu zaidi kuliko huyu. Kwa hiyo ikiwa kwa mfano kumetokea mauaji na aliyeua ni fulani, lakini ule fulani hataki akiuawa yeye haitaathiri katika lile kabila, si mtu muhimu, pengine labda hata lile kabila liwe halina habari naye, ni mtu mwovu wamejitenga naye, kile kisasi atakuja kulipwa mkubwa wa kabila nini, na wao wahisi ule uchungu sisi tulosikia. Jahiliya, jahiliya hali ya juu. Na haya ni mambo yako mpaka leo, mambo ya kijahiliya. Wala yakhudhuna almu'tadi wa innama yakhudhuna sheikh alqabila au man lahu qimatun au maqamun fi alqabila, anayepatilizwa si yule mkosaji, anayepatilizwa pengine ni sheikh alqabila ambaye ndio mkubwa lile kabila, au mtu ambaye ana cheo katika lile kabila. Wa hadha min fi'li aljahiliya, hani katika mambo ya kijahiliya. Nakumbuka siku moja Hadramaut Sayyun kulitokea mauaji, yani mtu alikuja tu akamuua mtu sokoni, katoa bunduki akampiga risasi akammaliza, kisha akasema nipelekeni kokote sasa. Mbona umemuua huyo? Kumbe babu yake yule aliyeuawa, babu yake sio alimuua nani wake, yani washakufa wote hapo, hata wale waliouawa huko alikufa huko na huyo aliyeua alikufa huko, eti kile kisasi kimebakia mpaka dhuria ya tatu huko. Eish husso, huyu maskini ya muhusu nini mambo aliyofanya babu watatu huko nyuma, si babu wangapi? Yani jahiliya bimaana alkalima, mambo ya kijahiliya. Na haya ndio alikuwa akifanywa wakati wa jahiliya. Huyu amemuua huyu, hakupatikana yeye, ampatikana ndugu yake yuuawa. Amfanyaje huyu? Aa, si kabila lake au si ndugu yake? Na hapa kwetu si mbali, nafikiri kulitokea matukio kama haya, fikiri mwakumbuka, fikiri mwaka miaka moja mwaka miwili iliyopita aliuawa kijana hapa. Kwa nini? Wasema kwa sababu ndugu yake.
na yeye hayamuhusu ya ndugu huyo, la min qarib wala min ba'id, yuko mbali kabisa na vitendo vya ndugu yake, lakini akauawa sababu ndugu yako. Na haya endelea leo mpaka baadhi ya vijana wa Kiislamu leo katika hii miji tunaoishi, mambo haya ya kijahilia wanayo. Leo kumekuwa na isabat, kundi hili kundi hili, hao wakimuua mtu wa huyu, hao wamuua mtu wa huyu. Hani mambo tuyasikia, na nyote mwayasikia huko katika mshtamaa wetu tunaoishi, yafanyika. Na ya kusikitisha upate kuwa ni vijana wa Kiislamu, vijana wa Kiislamu, sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Mbali na kuwa kile kitendo kinachofanywa ni makosa, tena juu yake na jahilia juu, kuwa mtu abebeshwe kosa ambalo si lake, halimuhusu, akawa atabebeshwa kosa kama lile. Au nilete katika sura nyingine, kuna baadhi ya watu hubebesha wenzao makosa, tuseme ya ndugu zao au ya baba zao au ya watoto wao au kadha. Umeona fulani bwana ajifanya swali, ndugu yake uzabangi, shuhuso yeye waswali, yule uzabangi ndugu yake, amfanyeje? Yani wewe watarajia afanye nini? Kuna zaidi ya Nuh alayhi salatu wassalam, ambaye mtoto wake aliyemzaa akamlea mwenyewe bila shaka katika tarbia inayotakikana, ni mtume wa Allah, na pamoja na hayo amwambia ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, qala sa'awi ila jabalin yahsibuni min al-ma, yani sina haja nayo baba, mimi nitapanda jabali litaniokoa na maji. Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala amwambia innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih. Na ni Nuh alayhi salatu wassalam. Sasa utambebesha mtu kosa ambalo si lake, si lake ile kosa. Na mujtamaa wetu umejawa na mambo kama haya, yani mtu asipopata jambo la kumfanyia taa ndugu yake atamtafutia wa karibu yake ambandike lile kosa ile ndugu yake. Hani katika mambo ya jahiliya ambayo yameenea sana katika mujtamaa tunaoishi, akawa mtu atabebeshwa makosa ya mwenzake si yake. Na haya tushayasikia sana sana, na haswa iwe kwa mfano yule anayenasibishiwa lile kosa, pengine labda ni mlinganizi, imamu wa msikiti, labda khatibu au kadha. Hao ndio mwanzo wanaofuatwa, tena wafuatwa kwa karibu sana. Ona yule fulani jamaa yake kwa hivi, mbona aende kumwambia maneno kama hayo? Ni kosa lake, si kosa lake. Kwa usimbebeshe mtu kosa ambalo si lake. Kila mmoja atakwenda kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa yake. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Alwajibu anna aljarimata takhtassu bisahibiha. Wajibu ni kuwa kosa likifanyika lahusiana na yule aliyefanya kosa, wala halihusiani na yoyote mwingine. Wayuktasu min sahibiha, ikiwa ni kisasi atalipwa yule aliyefanya kosa. Hadha huwa aladl, huu ndio uadilifu. Faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma'tada alaykum, kwa anayewafanyia uadui akawafanyia jambo baya, basi na nyinyi mfanyie ni yeye yule. Pamoja na kuwa usitupe mipaka kama vile alivyofanya, naye atafanyiwa yule aliyefanya lile kosa. Falhasil anna hadhihi qa'idatun 'azima anna aljarimata takhtassu biman fa'alaha wa la tatanawalu ghayrahu. Hii ni qa'ida 'azima muhimu sana kufahamika, kuwa kosa lahusiana na mtendaji kosa, wala halingi kwa mwingine. Fa in qulta, pengine waweza kusema yaruddu ala hadha anna Allaha ja'ala diyat al-khata'i ala al-aqila wa lam yaj'alha ala al-qatili,
أليس هذا فيه تحميل لغير المذنب بذنب غيره؟ كنا سؤالا كو الله سبحانه وتعالى amefaradhisha dia. Dia ni pesa za damu anazolipa yule aliyeuawa. Ameifaradhisha Allah dia kwa yule aliyekosea katika kuua, bimaana hakukusudia. Wa man qatala mu'minan khata'an, amemuua lakini kwa kosa, si kwa kukusudia. Kwa mfano ajali ya barabarani, peleka gari katokea mtu akamgonga akamuua. Kweli hivi mtu apeleka gari kazi yake atafuta watu waue? Hili ni kosa limetokea. Kwa hivyo ni juu yake alipe nini? Awalipe jamaa zake yule maiti dia kwa kuwa amekosea akamuua. Sheria ya Kiislamu imeamrisha hivyo. Tayib, ile dia Allah ameifaradhisha juu ya jamaa zake wa karibu, bimaana wale wanaomrithi, ndugu zake, babake, jamaa zake wale alaqila, na wala haikuwekwa kwa yule muuaji. Ile dia haikuwekwa kwa yule muuaji. Asema, je, hapa sikumbebesha mtu dhambi ambayo si yake? Mtu anaweza kusema hivyo? Sema, naqulu la, hapa si hivyo. Hadha min al-adli wa ta'awun, hii ni katika uadilifu na kusaidiana. Lama kana, hapa sema al-qatilu, siyo, yuko eno sema nini? Al-qatilu, sasa sema al-qatilu. Lama kana al-qatilu khata'an, haikai mahu mustaqim, wallahu a'lam. Nafikiri ngekuwa lama kana al-qatilu khata'an, yani yale kule kuua maadamu kulikuwa ni kwa makosa, kile kitendo cha kuua ilivyokuwa ni makosa, ghair mutaammidin, sikuwa eti ni kosa lilokusudiwa. Kwa mfano ndio utoa, mtu apeleka gari akagonga mtu bahati mbaya, kwani amekusudia kumua? Hajakusudia kumua yeye, wala si muuaji. Haambikwa huyu ni muuaji, a, ni jambo limetokea kwa ajali. Au umechukua gari yako ukamuona mtu njiani, ukamwambia bwana panda gari takusaidia nikufishe nyumbani, katika kumpeleka ile gari lako ikapatikana ajali akafa yule bwana, unajua utamlipa wewe? Utamlipa wewe ambaye umembeba, sio umembeba kwa dhamana ya kumfikisha nyumbani, sio? Kwa hiyo utalipa. Kwani ulikusudia kumua? Ah, mwanzo ulikusudia kumsaidia haswa, hukukusudia kumua. Ukenda naye ukapinduka, kipinduka huku kusudia kumuua, amekufa kukosa, basi utalipa. Kwa hii ni katika taawun. Asema, nasaba dhalika an tuinahu asabatuhu, kwa kuwa kuua kwenyewe si kwa kukusudia, basi ikawa imenasibiana na kusaidiwa na jamaa zake wa karibu wanaomrithi. Kama annahum yarithuna malahu law mata, kama vile hawa jamaa zake watamrithi mali yake yule mwenzao ikiwa tafariki. Fakadhalika yahmiluna anhu alkhata alladhi waqa'a fihi min ghairi qasdin, kwa sababu hiyo watabeba na yeye lile kosa ambalo hakulifanya kwa kukusudia, watamsaidia. Amma almutaammidu liljarimati fahadha yukhtassu جزاؤه به ولذلك لا تحمل العاقله عمدا. اما ikiwa amekusudia kufanya lile kosa, basi huyu ile jaza itakuwa ni kwake yeye. Kwa mfano mtu ameua, aliyeua yule hawezi kushikwa ndugu yake akauawa kwa kuwa ndugu yake ameua, la, ikiwa amekusudia kufanya lile kosa, basi yeye ndiye atakayechukuliwa alipwe lile kosa alilofanya. Almuhim, yani masala ya kijahiliya ambayo leo bado baadhi ya watu wanayo, ndio wale wengine wana msemo, ukiwa paka wangu nitamuua mbwa wako,
Ona. Pia paka pia. Kuna watu washauana haswa kwa ajili ya mbwa. Ni mtu anaua mbwa mtu, labda amevamia kwake na yeye amuua yule mtu. Kwa nini amemuua? Na visa hivi mtavisikia sana kwenye magazeti vya toleo so. Vitu vya ajabu ajabu. Ama mtu ng'ombe zake tu zimekuja shamba ya mtu zikavamia, basi wauawa kwa ajili ya ng'ombe na mahindi. Au wao mwanadamu kwa ajili ya ng'ombe na mahindi. Eti ng'ombe zimeingia shamba watu zikala mahindi, yule bwana achukua panga kama ninda mkata kata yule mwenye ng'ombe. Ng'ombe jamaa, si afadhali basi ungebeba hizo ng'ombe ukaenda nazo kuliko kumdhulumu mtu kwa kosa la mnyama? Kosa la mnyama, hebu wewe lizuie ile gombe ile lisiingie mahali. Kama kweli uweza lizuia gombe, dude lile jinyama kubwa lile, mfano limekuja kwa nguvu, wawe tena 10-20, utawazuia vipi? Uwezi wazuia. Kwa pale ni mkae chini, msikizane, hasara imefanyika ni hivi, basi tulipe hasara yetu kushi. Lakini ukamwona mtu, kwa nini imefanyika hivyo? Akija baada ya kufanya uovu wa kumuua ile mtu, akikumbuka amefanya ujinga wa hali ya juu, na yeye pia maisha yake yameharibika kabisa kwa ajili ya kima ya miche ya mahindi, au atakula hasara fi dunya wal akhirah. والله المستعان. قال المسألة الخامسة والتسعون، مسألة يتسعين تانو، تعيير الرجل بنقص في غيره. تعيير كمتي أيب متو كوبنغوف أليوكو كومنجين. قال تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. Nimemtia aibu na dosari kwa ajili ya mama yake, wewe ni mtu una ujahilia. Subhanallah. Yani haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyozungumza, utastaajabu leo hata baadhi ya wale wanaojinasibisha na kuwa ni wasomi wa elimu, mambo kama haya wanayo. Allahu musta'an. Qala Sheikh al-Fawzan hadha fi qissati Abi Dharr radiyallahu anhu. Ni katika kisa cha Abi Dharr radiyallahu anhu wa arda. Lamma qala fi wahidin min afadhil as-sahabati min as-sabiqin al-awwalin ila al-islam. Alipomwambia mmoja katika wabora wa masahaba katika wale waliotangulia mwanzo katika Uislamu, qala lahu, alimwambia, ya ibn as-sauda, ewe kijana wa mama ambaye alikuwa ni mweusi, akamwambia maneno kama haya, li anna ummuhu sauda, kwa sababu mama yake alikuwa ni mweusi. Qala lahu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia ile maneno akamwambia, aayartahu bi ummihi. Ni wangapi leo ambao watiana dosari kwa ajili ya makabila yao? Wewe nini kwa niwe wewe kabila fulani? Na yasikitisha jambo kama hili ulipate kwa watu wanaojinasibisha na ilmu. Yaani mtu ajifanya msomi akamzungumza mwenzake kwa ukabila. Wewe kabila fulani, wewe kabila fulani. Kwa niwe nani? Wewe si kabila fulani tu wewe. Sasa ndo kabila ina nini? Alafu wewe ujisifu kwa sisi kabila fulani. Ingelikuwa huo ukabila watu waenda kujaza fomu kule, si kila mtu angelikuwa mkoreshi jamani? Kila mtu angelikuwa mkoreshi, sema mimi nataka kuwa kabila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja angesema hivi. Sasa wewe wajivunia jambo ambalo si lako, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyechagua, wajivunia nalo. Lau kama ungelikuwa wajivunia na jambo ambalo ni lako, pengine labda pamoja na kuwa ni Allah aliyokupa, lakini kuna jambo pengine wewe waona kuwa wewe ndio ati ulifanya, kama wanavyofikiria baadhi ya watu. Watu wangesema labda kidogo afadhali. Lakini hivi wamtia dosari mwenzako kwa jambo ambalo si yeye aliyechagua, na wewe wajivunia jambo ambalo sio wewe uliolichagua? Wallahu musta'an. أعيرته بأمه innaka mru'un fika jahiliya, vile utakavyokuwa hata ukawa nani, ikiwa utamuingilia mtu katika upande huu, wewe ni mtu una ujahiliya, una ujahiliya. Inshallah hifadhi Qur'ani yote, hifadhi Bukhari na Muslim. Hili jambo ukiwa nalo, wewe ni jahili katika watu wenye ujahiliya, una ujinga wa kijahiliya. Fata'yiru shakhs bi shay'in laysa fihi, kumtia mtu dosari na aibu kwa jambo ambalo si lake yeye, hana yeye, ni katika jahiliya. Wa innama huwa fi ghairi, ni jambo liko kwa mwingine. Au bidanaati nasabihi, au kwa uduni wa nasaba yake. Wewe kwani kabila gani? Wewe kabila fulani, hebu kidogo tupe nafasi kabila leno. Kwani nani aliyeweka haya matabaka kwenye makabila? Kuna watu wanaojiona makabila yao na maana, na ukiliangalia lile jitu jibaji marungi jikubwa jivutaji bangi, alafu yeye pia mimi fulani, mimi wewe fulani, wewe mvutaji bangi tu, wewe mlaji marungi tu, huswali, huna maana yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha juu yake wamdharau mtu kwa kabila lake, ambaye pengine yuwaswali kuliko yeye. Subhanallah. Haya ni mambo ambayo yako. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Al-Imam Sa'd yaqulu wa huwa kadhalika. Huwezi kumdharau mtu isipokuwa yule unayemdharau ni bora kuliko yeye. Mahma kan. Kwa nini? Yatosheleza kule kumdharau yule mtu kuwa wewe ni muovu. Huwezi kumfika yule unayemdharau kwa uovu wa hizo dharau ulizokuwa nazo. Wala nisaa'un min nisaa asa an yakunna khayran minhun, wala wanawake wasiwabeze wanawake wenzao, huenda wakawa ni wabora kuliko wao. Wamdharau mtu kwa jambo ambalo si lake, na bila shaka unayemdharau ni mbora kuliko wewe, kwa sababu pale unapomdharau yule mtu, pengine kwa kabila lake au kwa rangi yake au kwa lugha yake anayozungumza au kwa kadha, pale unapomdharau pale tayari ashakuwa yeye ni mbora kuliko wewe kwa kuwa kwako na madharau. Huwa min umuri aljahiliya, sema fata'yiru shakhs bi shay'in laysa fihi wa innama huwa fi ghairi au bidana'ati nasabi, huwa min umuri aljahiliya, katika mambo ya kijahiliya. Ama kwa mfano kwa ajili ya kumjulisha mtu, sema fulani nani fulani wa kabila fulani, ah sawa nishamjua, yani si kwa makusudio ya kumtia dosari, ah fulani kabila fulani yule kijana, maana labda pengine wako wengi, huyu kabila hii, huyu kabila hii, kabila hiyo, kusema sasa ile ndio litaarafu, pale mmetambuana makabila mbalimbali, mataifa mbalimbali, ili mpate kutambuana, huyu ni fulani, ukoo wake ni fulani, yule kijana yupi, yule kijana ambaye kabila yake ni fulani. La bas. Lakini mtu amwambie mtu ukabila kwa ajili ya kumtia dosari, yani ataja kabila lake ili amfanyie ta'an na ta'yir na ile kabila, ama baba yake, humjui fulani, ah wewe kwa nini, wewe si babako alikuwa mlevi wewe, sasa mfanyeje? Yani kama babangu alikuwa mlevi mfano, mfanyeje mimi? Naweza kubadilisha nini katika hili jambo? Sina mimi. Na hayo yako, hayo yako na shaya, na nyote mwayaona katika mshtamaa, nyote mwayaona. Na haya mambo haya sana utayapata ikiwafuata maduati, wallahi yawafuata maduati sana sana. Siku moja Masjid Ziwani pale, fikiri mzee atakuwa kumbuka na wale waliokuwepo, nitoa khutba ya Ijumaa pale kuhusu uovu wa bid'a. Kuna mzee mmoja, sijui mikumbe alikuwa yuachomeka sana na yale maneno, wala hatukutaja katika khutba bid'a hii wala bid'a ile, yani umuman uovu wa bid'a katika dini. Sasa zile akwal za salaf kuhusu mubtadi'a zikao yule bwana za muudhi sana. Bas baada ya khutba ya Jumaa akasimama, akaruka ruka watu mpaka pale, mimi nimekaa pale mbele, umeweza kuswalisha mekaa huu msikiti wetu wa Ziwani, mekaa hivi mbele, akaja bwana akaniangalia akanifananisha, hanijui yeye, kanambia wewe babako si fulani wewe, na si babangu hata sijui wewe babako, ankuja hapa ajui lolote wewe. Basa babangu ile ndio mimi. Akaanza kuzungumza babako, babako wewe. Basi alhamdulillah, Allah akanipa subra, sikumjibu. Nakuuliza swali, naambia sijui jawabu, hata usiniulize. So ushanitusi namna hiyo, kisha akaniuliza maswali. Nafikiri mzee alikuwepo, akazungumza maneno machafu pale. Ashahid ni kuwa jambo la kwanza wakuja wewe babako, nimfanyeje babangu kule aliko, Allah yarhamu, nimfanyeje sasa? Na si kweli, siku huyo anayemzungumzia sio babangu, sijui amzungumzia mtu gani, amzungumzia kwa maneno kama yale, amenifananisha tu na fulani sijui gani. Basi akaanza kuzungumza maneno kama yale, akazungumza kamaliza, nikainuka nikaenda zangu. Hilo pia linamudhi, kwa nini hukunjibu? Ama kuna wengine, kwa nini hukunipiga? Yaani wewe watafuta lazima bwana, subhanallah. Hawa watu wako na mpaka leo, na hili jambo lipo sana kwa ahlul bid'ah, wapende wakatae, lipo sana. Kwani nani yule anazungumza, nani yule? Bwana angalia fulani, bwana ule mtu fulani, mtoto wa fulani. Hii elimu si kwa nasaba babangu. Ilmu, innama al-ilmu bitta'allum. Usimdharau mtu kwa sababu ya kabila lake au kwa sababu ya nasaba yake, ikawa fulani hawezi kuwa na ilmu. Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi alipomaliza kusoma arudi Saada. Saada, kwa wale wanaoijua, ni mji ambao umejaa mashia. Sheikh Muqbil amezaliwa katika familia ya mashia zaidia. Alipoijua haki akarudi Masjid al-Hadi, ni msikiti mkubwa wa mashia wa Saada, mkubwa sana wa zamani. Ndani kuna kaburi kubwa la huyo al-Hadi, afizikwa humo ndani. Akawa yuwasimama tangu arudi kutoka jamia, yuenda yuwasimama pale mbele, inna alhamdulillah, apigwa, apigwa kwelikweli mpaka atupwa nje ya msikiti, asema kesho naja. Si mimi mmesoma, mtaulizwa mbele ya Allah kesho naja, siku ya pili iwaja. Inna alhamda, kianza wahabi, apigwa afukuzwa nje, atupwa nje. Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi mpaka kabila lake likashikwa na uchungu, vipi huu jamaa yetu, mbona yapigwa sisi tumekaa pamoja, na kuwa walikuwa si watu wa sunna. Lakini ikaja ile hamia kabaria, na mguseni muone sasa. Sasa ikawa ni bunduki, ukimgusa huyu tutupa risasi hapa, mwacheni. Sheikh asema ikawa ni sababu Allah akajalia hiyo ya watu wake kumsikiliza wale wa kabila lake. Lakini wale ambao wajinasibisha na saba yao kuwa ni ahlul bait, wakasema al-gabili taallama din. Gabili wasi mtu ambaye nasaba yake iko chini yetu asome kuliko sisi. Wallahi walikataa haki kwa sababu hiyo. Sababu ya wao kuikataa haki, kwa nini huyu kabila yake iko chini yetu awe yeye amesoma sisi hatukusoma? Haiwezekani. Si haya mambo kwa makhurafi, hata baina ya wao kwa wao watu wadharauliana kwa sababu yule fulani yule. Tena hii lugha yatumika sana, wacha niweke wazi, yule mtwana tu, mtwana ajue dini, ama si lugha yatumika hii? Wallahi mambo ya kuudhi roho, innaka mru'un fika jahiliya, yani mambo ya kijahiliya, wala haliangaliwi hili. Watu warudi katika tarehe ya salaf, wataona kulikuwa na watu walikuwa ni watumwa. Allah akawanyanyua kwa hii ilmu mpaka wakafikia makhalifa waomba ruhusa kuingia kuuliza maswali. Kina Ata rahimahullahu ta'ala aja amirul mu'minin, kama sikukosea ni Harun al-Rashid ama yote katika umara wa dawlat al-Abbasiyya, akaa kwenye laini ya kuuliza maswali, kisha huyu mwanachuoni ajibu bila kutizama, uliza swali yasikiliza ya kujibu. Amwambia mwanangu, wallahi sitosahau dhalilifu nilifanywa leo, yule. Lakini tutafanyaje? Ndio ilmu inavyomnyanyua mtu. Hawakuangalia kuwa alikuwa ni mweusi, alikuwa ni kiwete, alikuwa ni hivi, alikuwa ni vile. Hawakutizama hilo. Lakini leo watu wakaikosa haki na kutoifuata sababu anayezungumza ni kabila fulani, anayezungumza ni mtu fulani. Yani hakuna mtu yoyote yule. Waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Nyinyi ndio mnaogawanya rehema za Allah? La, Allah hugawanya anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hili jambo ni katika mambo ya kijahiliya, watu watakikana wayavue katika nyoyo zao, wayawache kudharauliana na kutuhumiana na kutiana dosari kwa ajili ya nasaba ya mtu, kwa ajili ya mama yake, kwa ajili ya baba yake. Na hili lina mafungamano na haya ya nyuma, pamoja na kuwa hili la pili sasa ni baya zaidi. Pia kwa upande gani? Kwa upande wa kuwa pengine labda lile kosa sio kosa, mtu amefanya kosa huku yaonekana wazi kuwa ni kosa, huku sasa maskini yule mtu amefanya nini umtie dosari na mama yake? Kweli alikuwa yuweza kusema wewe mama yao sinzae, mimi nitakuzaliwa na mama huyo? Kweli mtu anaweza kufanya hivyo? Sasa vipi utamtia dosari mtu na mama yake ama baba yake? Sasa mimi nilikuwa simtaki baba huyo, mimi nilikuwa namtaka baba huyo, afanyaje, arudi? Haiwezekani. Kwani katika mambo ya kijahiliya. Ingawa Sheikh Al-Fawzan yakuli walaysa kullu man kanat fihi khaslatun min khisal al-jahiliya yakunu kafiran, sio kila mtu ambaye ana jambo katika mambo ya kijahiliya atakuwa amekufuru, la. Lakini hili ni katika jambo la kijahiliya, katika tabia ya watu wa jahiliya. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفر الله وبارك الله فيك.